Tak, já vás všechny srdečně vítám v naší farní knihovně. Jsem ráda, že jste si udělali čas na náš 23. literární večer. Náš vzácný host zvážil cestu z jižních Čech z Vodňan. Takže přivítejme mladého, upřímného kněze, skauta, horolezce, otce Josefa Prokeše. Takže dnes si budeme povídat nad knihou, která vyšla už v roce 2019. A myslím si, že je stále aktuální. Vyšla v nakladatelství Portál a má strašně krásný název Pán se stará. Tak. Kniha, já si teda asi posadím. Kniha je první od našeho hosta, myslím, že je to první prvotina, která vyšla. A já bych vám teda hosta našeho pana otce Josefa. Už se do toho zamotávám, já jsem bomba, myslím, já dneska přišla hektický den, představila. Takže Josef Prokeš pochází z věřící rodiny z Rudolfova u Českých Budějovic, pochází z pěti dětí. Jeho rodina ho velmi formovala ve víře, už v mládí uvažoval o kněžství, ale po gymnázium nastoupil na studium dopravního inženýrství na ČVUT. Jeho hledání ho však dovedlo ke kněžství a po dvou letech odešel do teologického konviktu v Litoměřicích. Klidně mi můžete opravit, že bych říkala něco špatně. Poté studoval 3 roky Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a další 3 roky studoval na Lateránské univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen v červnu roku 2009. Věnuje se pastoraci mladých, inicioval vznik diskuzních cyklů o křesťanství pro veřejnost s názvem Bez vytáček o křesťanství, studentské středy či modlitevní skupiny na středních školách, takzvané buňky modliteb. Od roku 2005 studoval na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě obor Nová evangelizace a od roku 2017 byl ustanoven administratorem farnosti Vodňany, Chelčice, Lomec a Skočice. Tak, můžete ho hlavně taky znát z kanálu YouTube Poutní místo Lomec, na kterém zveřejňuje pravidelné promluvy úvody do neděle, jsou velmi oblíbené u nás doma. Kromě knihy Pán se stará, mu knižně vyšly také promluvy z covidové doby u Ambonu, ve které společně s dalšími knězi komentoval evangelijní čtení. A napsal také novenu k svatému Josefu a svátost smíření ve světle Ducha svatého. Tak to bylo takové krátké představení a já poprosím Mariana, aby pokračoval.
Tak já bych začal první otázkou tím, co jste vystudoval. Vystudoval novou evangelizaci a mě by zajímalo, nebo jestli byste nám mohl vysvětlit, co to je to nová a jestli to souvisí s tím, že jste si pro knihu, kterou jste napsal, vybral papežovu exhortaci Radost evangelia.
Můžu si stopnout, abych vás viděl. Nebo... Tak děkuju moc za pozvání předem, teda snad to pro vás bude příjemný večer. Já jsem vlastně tu první část kněžství 7 let strávil na biskupském gymnáziu jako kaplan, jako spirituál a potom, když jsem si mohl teda volit nějaké téma postgraduálu, tak padla volba tady na novou evangelizaci, což je vlastně obor, jak otevřít církev směrem ke světu, ale ne v takových těch, řekněme, zemích třetího světa, kde ještě o křesťanství jakoby neslyšeli, ale je to, spíš se to váže na, asi hlavně na Evropu, to znamená, jak v místech, kde křesťanství bylo hodně silné a teďka prostě nastoupila sekularizace, tak jak, co církev si s tím má počít a jakým způsobem hlásat evangelium právě tam, kde už jako všichni mají pocit, že Krista znají, církev už je nějak etablovaná, ale vlastně se o to nikdo moc nezajímá. A studoval jsem na Gregoriáně, což je jezuitská univerzita, skvělá. Měl jsem fakt skvělý profesory. A mimo, nebo taková jako první poznání, které bylo, když jsem přišel do Říma, po druhé tedy na ten postgraduál, že se tam mluví mnohem svobodněji a že papež František se skutečně jakoby studuje. To znamená, že to není jenom jako, jo, to se mi líbilo, to bylo hezké kázání, ale že opravdu ti profesoři šli do hloubky a rozebírali jeho teologii, což pro mě teda bylo opravdu novinka, asi hlavně proto, že jsem vlastně ty texty třeba do té doby moc nečetl. A tím pádem jsme se často dostávali k Evangelii Gaudium, což je jeho základní text. Papež o tom sám řekl, že to bude základní text jeho pontifikátu. Je to teda téma o tom, jak hlásat Evangelium. A mě vlastně na tom zaujalo, že to má skutečně jako radikálně zajímavou teologii, která se mi zdá, že se dost často uhladí nebo přejde tím, že se takhle něco vytrhne z papeže Františka, dá se do nějakého textu, který vlastně je úplně beze změny, pořád to je jakoby nějaké staré vidění světa a zdá se, že jsme se zaštítili papežem, ale když se jde právě do kontextu a pořádně se čte jeho teologie, tak se mi zdá, že opravdu nás to nutí k tomu, abychom ty věci promýšleli jinak. No a když jsme se s Martinem Bedřichem z portálu bavili o tom tady, jak by ta knížka mohla vypadat, tak v podstatě jsme se domluvili, že to bude takový komentář té encyklice, i když jako velmi nenápadný, spíš to budou jako kapitoly, které se potom nějak završí tím textem.
Děkuji.
Já bych měla otázku. První kapitola částečně vysvětluje název té knihy. Můžete ten výběr názvu trošku osvětlit těm, kteří tu knihu nečetli? Mě se tam, co to pro vás vlastně symbolizuje také? A v kapitole otvíráte takové závažné témata, které potom jsou i v těch dalších, jako je třeba strach, odvaha. A velmi zajímavý byl příměr o tom, jak je nutnost povolit sevření, které jste krásně ilustroval na té baladě o polednici.
Jo, to... tak tohleto vlastně jde až někam, když jsem se vybíral primiční oznámení nebo obrázky, což už se možná letos, už se to možná ani nedělá, ale tak jsem si vybral vlastně nějaké takové dvě témata. Jedno bylo kousek skautského slibu, a tam byl nějaký prostě polorozpadlý kostelík v Novohradských horách na fotce a pak jsem si ještě říkal, ještě nějaké další téma by to chtělo. A mě vlastně ten příběh o tom, jak Abraham jde obětovat svého syna Izáka, vlastně vždycky nějak fascinoval. A samozřejmě se dá vzít doslovně, pak to opravdu nedává smysl, ale on i pro tu religionistiku, pro vývoj náboženství je to příběh vlastně velmi důležitý. A tam v podstatě tady jde o to, že Izák znamená všechno, co ten Abraham má, je to plod jeho víry, je to to, jako když on viděl Izáka, tak se mu muselo, tak to vlastně znamenalo, aha, ten Bůh mě opravdu nějak slyší a já jsem mu tedy uvěřil a tohle je plod toho. A přesto je nějak pozván k tomu, aby on toho Izáka neměl takhle, ale měl ho takhle. A tohle to si myslím, že je jako zase veliká výzva i pro nás, pro křesťany, pro církev, ale to zajímavé na tom je, že když to Abraham udělá, když tu náruč otevře a opravdu znovu tedy vloží před Boží tvář Izáka, kterého dostal, tak potom to místo nazve Pán se stará. A tak to neznamená jako ano, tady si teďka jako lehneme na kanape a Bůh se nějak postará, nějaké posvěcení naší lenosti, ale spíš je to, myslím, hluboký prožitek toho, že člověk, když opravdu se jako vydává do Boží prozřetelnosti, což je velmi náročná věc, že jo? Tak to nějakým způsobem opravdu najednou ten Bůh se začne do toho lidského života přes všechny ty úskalí propisovat. Takže to se mi nějak líbilo už vlastně jako mladému knězi nebo jako Jáhnovi, který se připravoval na kněžství. A potom se mi to mnohokrát právě třeba i na tom gymnáziu, jo? Když vlastně člověk tam sice učil třeba ty studenty, ale také se od nich hodně učil a museli jsme třeba v jednom momentě pochovávat primánku, kterou srazili prostě někde na přechodu a když potom člověk jakoby mluvil s těmi rodiči, a to jsem byl opravdu tehda hodně mladý kněz, tak právě tenhle ten příběh mi hodně pomáhal, že to je, že jsou to ty otevřené a ruce, kde vlastně ten rodič tedy opravdu to dítě nějakým způsobem ztrácí. Je to v podstatě taky symbol křtu, když nesu, že jo, toho človíčka malého třeba ke křtu, tak je to na otevřených dlaních. Je to symbol puberty, kdy vlastně musím nechat toho druhého tedy nějak jako vyjít. Nemůžu udělat tohle, že jo, i když bych rád. A myslím, že je to i symbol církve, jo, že zase pokud tu víru tedy budeme žít takhle, aby nám jít tady prostě ten hříšný svět nebo měnící se svět nějakým způsobem nepoškodil, tak ji opravdu zadusíme, jako to dělá ta matka v polednici. Tam vlastně jsem si to teda dal do nějakého protikladu, že ta matka v polednici to dítě má ráda a bojí se. A to udělá to sevření. A to si myslím, že nám je strašně, že to je vlastně geniální vystížení naší situace, kdy prostě sevřu toho druhého. Je to žárlivá láska, láska plná strachu. Je to církev, která se jakoby bojí o toho svého Ježíše. A proti tomu jde tedy naopak ten Abraham, který tu náruč otvírá a toho Izáka, na rozdíl od té matky v polednici, nestrácí, ale naopak. A otázka je, nebo myslím si, že on se tím sám hodně proměňuje. Nemám odpovídat stručně nic?
Zatím dobrý.
Děkujem. On to nejpůsně, že jo, tak jenom aby...
Já bych měl další otázku na kapitolu Radost Evangelia, která je paradoxně hodně o smrti. A vy tam vlastně jako východisko pro vaše úvahy připomínáte obraz Hanse Holbeina, Ježíšovo mrtvé tělo položené do hrobu. A připomínáte, že vlastně nad tím obrazem rozjímá kníže Rigožin v Idiotovi od Dostojevského. A ten obraz, že je jako tak realisticky nakreslený, že tam opravdu je vidět to zničené mrtvé tělo, až se nám jako nechce věřit, že by nad tou smrtí bylo možné nějak zvítězit. A vlastně se dotýkáme té prázdnoty, smrti, nicoty a v našich životech vlastně jsou takové krize, kdy máme pocit, že nic nemá smysl. Že? A jak můžeme tady v těchto chvílích, v krizi, prožívat tu radost Evangelia, nebo jak v tom najít tu, nebo jestli to můžete trošku.
Myslím, že do této farnosti patří taky pan doktor Brychcín, mám pocit, že jo. A jeho syn, malíř, tak jsem si od něj, jednou jsem byl u něj v ateliéru a vyhlídl jsem si tam obraz, který pak jsem si pořídil, protože mi zůstal v hlavě a je to právě obraz kříšení. Je to Ježíš, který vlastně velmi podobně tomu Holbeinovi takhle leží prostě jakoby v hrobě. A to zmrtvý stání Roman vyjádřil tím, že on vlastně zvedá ruce a prohlíží si je. A je to vlastně tady jako to první gesto toho zmrtvý stání. A to mně přijde, že to mi přijde zajímavé, že vlastně i učedníkům potom ve večeřadle ukazuje ruce a bok. A možná, že ta otevřená dlaň, kdykoliv tady jsem schopný vycházet od sebe k druhému, otevřít to, pomoct, tak tam se možná ta radost Evangelia nějakým způsobem, tam už to zmrtvý stání nějak jde. No, samozřejmě pro nás je smrt jako pořád nějak těžká, bolestivá, nepochopitelná a je to něco, co nás jako... Já teď si už je to 5 let, co jsem to psal, takže už přesně nevím, co tam bylo. Myslím, že tam taky líčím jednu smrt, která mě nejvíc zasahla, asi to, kdy jeden kamarád zahynul na jednom lezeckém výstupu, kde jsme byli spolu a on prostě spadl, zřítil se a zabil se. A ten moment toho, kdy jsme tam byli někde ve výšce, prostě uvězněný ve Vánici, a už jsme tady věděli, že on tam je někde dole, nemohli jsme ani slézt, tak to byla asi nejhorší noc mého života a tam právě třeba můj bratr, který je mladší, tak mě vlastně hrozně moc podržel právě těmi svými otevřenými dlaněmi nebo tím obětím a protože jsme si opravdu s tím človíčkem byli hodně blízcí a tak tam se mi zdá, že ty dlaně, ten lidský kontakt, ta otevřenost, to vyjítí vůči druhému, i to, jak říká papež často, že nikdo se nezachrání sám, znamená, já si z té smrti prostě nemůžu pomoci sám a ta radost Evangelia je právě ta sdílená radost. Zkusím stručně.
Děkuji.
Já mám otázku ke kapitole Nevyslyšená modlitba, kde říkáte, že kdyby Bůh odpověděl na všechny naše modlitby, takže vlastně by to bylo jako dívat se do zrcadla nebo slyšet jenom svoji vlastní ozvěnu. A je možné, když se člověk ohledne za svým životem, že najde ty odpovědi na ty modlitby nebo ne a jsou úplně někde jinde a úplně jinak, než my jsme třeba chtěli. A tam ještě jedna taková, že jak nám může nevyslyšená modlitba přinést pokoj?
No, tohle to pramení z jednoho úryvku Citadely Exuperyho, kde on tam líčí, jak ten panovník jde se škrábe někam na kopec a tam najde kámen, modlí se k němu a prosí Boha o to, aby havran, který tam je někde na větvi, tak aby odletěl na konci té modlitby. A říká tam, bude to pro mě jako mrknutí tvého božského oka a moje samota nebude tak hrozivá. A to je, mi přijde velmi zajímavé, protože on nechce splnění nějakého velikého přání, nechce vyřešení problému, ale vlastně chce jenom znamení toho, že ten Bůh tam je nějak přítomný. A ten havran, tam samozřejmě, že jo, i skončil se modlitbu a havran tam seděl dál. I poklonil jsem se skále a šel jsem dolů a teď tam právě popisuje, že najednou ho jakoby zaplavila útěcha, obrovská útěcha. A tam, že pochopil právě, že kdyby ten havran odletěl, tak Bůh je vlastně jenom jakoby nějakým automatem na jeho přání a vlastně by se nesetkal s Bohem, ale s odezvou nebo s ozvěnou svého já a vlastně by se propadl ještě do větší samoty. To mi přijde hodně zajímavé a samozřejmě, že to je jakoby těžké, že jo. Možná je to, jde to až třeba k tomu prvnímu hříchu, kdy ten člověk se nenechá tím plodem toho stromu obdarovat, ale sám si ho bere. Že, nebo někdy mi to přijde, že to je ta chvilička mezi výdechem a nádechem. Jo, že to je takový ten moment, kdy člověk opravdu jako je vlastně chvilku v takové velké nejistotě. To, že tam modlitba se třeba nevyslyší hned, nebo se vyslyší jinak, tak je děsivé, bere mi to takovou tu moji jistotu, ale na druhou stranu je to něco, co vlastně je kreativní, co mě může nějakým způsobem otvírat. Je to vlastně otázka, proč vůbec je Bílá sobota, proč Ježíš nevstal na Velký pátek večer, proč tam jakoby trýzní Marii a všechny učedníky tím hrozným dnem ticha, a což se tam tady také vlastně Dostojevský ptá v Idiotovi. A mně přijde právě tady to hrozné intermezzo, jako symbol nevyslyšené modlitby, nebo jinak vyslyšené, nebo velikého mlčení, tak mně přijde, že vlastně, já nevím, jestli by to šlo bez toho, jestli třeba láska by byla bez Bílé soboty, jestli vlastně tím nějakým způsobem nerosteme. Určitě mnohdy to jde i jinak. Láska a víra určitě neroste jenom těmi okamžiky, kdy ta modlitba není vyslyšená, ale ten nedostatek je i v tom duchovním životě je prostě asi nenahraditelný.
Mám ještě takovou malou otázku na tu v kontextu na nevyslyšené modlitby, jak se díváte na praxi odpustku. To není tak trošku duchovní obchod nějaký.
Mně přijde, že to je vlastně hezké zachycení nějakého touhy člověka, aby komunikoval se zemřelými. Jo, že když se na to někdo ptá, třeba hlavně třeba mladí lidé, tak myslím, že to je touha, jak to máme v písní písní, třeba láska je silnější než smrt, tak aby to moje přátelství vůči tomu dědovi třeba, který zemřel, tak aby prostě smrt opravdu neskončila. A křesťanství, stejně třeba jako hinduismus, tak se snaží, aby to bylo náboženství konkrétní. My vlastně, to křesťanství je velmi materialistické, že jo? Chléb, víno, voda na křest, jo? Že to není jenom nějaká filozofie, je to opravdu něco, co se má propisovat do našeho života. A tak vlastně se mi to nechce moc kritizovat, protože lidé dokážou si představit zatím tu velkou touhu a konkretizovat, tu touhu toho, že se chci za toho svého dědu nebo za ty své zemřelé prostě konkrétně modlit. Ale myslím si, že to má právě jeden důležitý předpoklad, aby to takhle mohlo fungovat. Takže se to právě vpisuje do té kultury toho, kterého období. A potom my si můžeme v klidu říct, ne, že odpustky už nepotřebujeme, nebo že je nějakým způsobem, že už je to zastaralé, ale je to něco, co odpovídalo mentalitě člověka X-tého století. A my si můžeme dopřát, abychom si to přeložili zase do té naší kultury. Takže mě vůbec nepohoršuje to, že se někdo nemodlí za odpuštění odpustků a neusiluje o to, protože si myslím, že my třeba používáme to, že zapalujeme svíčky při té modlitbě. A dokonce to dělají i lidé, kteří nechodí do kostela, a naše hřbitovy, že jo, vypovídají o veliké touze, aby tam tedy nějaký vztah k těm mým zemřelým byl. A myslím si, že dost často nás to opravdu může pohoršovat, proto bych to klidně nechal jakoby do té předcházející kapitoly. Nestaral bych se o to, kdo se chce modlit za odpustky, tak ať se tak modlí, ale myslím si, že je dobré dnešní mládež třeba učit ve stejné logice a mentalitě, ale jako novým způsobem se za ty zemřelé modlit. No.
Já bych měl otázku na téma tajemství neúspěchu. Neúspěch může mít různé podoby. Může třeba se nedaří předávat víru dětem, nebo různé člověk prožívá pracovní neúspěchy, nebo duchovní neúspěchy, nebo někomu se třeba nedaří založit rodinu. Jak se dá duchovně růst z neúspěchu? V čem je to tajemství teda toho neúspěchu pro nějaký růst?
Mně přijde, že tamto, že jo, nebo neúspěchu nebo nedostatku, tam mně přijde, že se to teda nějakým způsobem váže k té kapitole nebo k tomu momentu, kdy Petr s Janem jdou do chrámu a tam je nějaký ten žebrák, který je prosí o tu minci, že jo, o to zlato, a Petr říká, zlato ani stříbro nemám, ale co mám, ti dám. Ve jméno Ježíše Krista vstaň. A vlastně to znamená, že on něco nemá. A kdyby to měl, tak tam takhle zašmátrá, dá tam tu minci a žádný zázrak se neděje. A tam je vlastně tedy hrozně důležité, že on jako církev tedy něco nemá. A mám pocit, že my dost často i třeba teď směrem k restitucím máme jako představu, že církev bude moc dělat ty zázraky, když nebude mít nedostatek, když bude mít prostě, bude zabezpečená, jako ví ta představa toho, že my si teďka nakoupíme, nevím, byty a výnos těch bytů budeme používat na to, abychom tedy dělali ty zázraky té pastorace nebo toho šíření evangelia, ale myslím si, že ty prázdné ruce, a to teď to nemyslím tak, že teda my ten církevní majetek máme jako zničit nebo rozprášit. To jsou přece, to nejsou peníze nějaké někde na kontě, to jsou peníze, které my tady máme od našich předků. To znamená, my s nimi máme podobným způsobem, tak aby ti předkové, kteří je shromáždili, aby byli spokojení. A myslím si, že oni by právě, jakože to je to tajemství, abych já dokázal mít ty prázdné ruce a dokázal to opravdu jakoby znovu dát do toho koloběhu. To znamená, tak, v momentě, kdy tohle prožiju, tak je to obrovská nejistota samozřejmě. Josef Ondok, český teolog, který se právě pohyboval hodně v Českých Budějovicích, Petrín, tak mluví o kreativní nejistotě. A pokud tedy chceme někam vyrůst, pokud chceme jako něco dobrého tvořit, musíme tu nejistotu nějakým způsobem prožívat. A k té nejistotě si myslím, že se váže taky to, že tady někdy mám neúspěch a někdy mám nedostatek. Pokud budeme chtít být církví, která nikdy nebude žít v nedostatku, nebo takovou církví, která nikdy nebude mít neúspěch, tak se v podstatě si to vykolíkujeme tak, aby to bylo tak bezpečné, že tam vlastně jakoby to bude mrtvé, no? Nebo nebude to, nepovede to jakoby k nějakému zisku nebo právě odvaze. A když se podíváme na Českou republiku, tak mně přijde, že jakoby tady už je to s tím křesťanstvím vlastně tak teď nechci říct špatné, ale že ty struktury už se nám vlastně tak rozpadly, že už to v podstatě nefunguje a že bychom mohli být v tomhle mnohem odvážnější, protože už jakoby není co ztratit, není co udržovat. A to teď nemyslím ve špatném, a naopak, že by nám to vlastně mohlo rozvázat ty ruce. Ale my se pořád jakoby vlastně tomuhle nějakým způsobem vyhýbáme. Vám to tady asi nepřijde v Praze, ale protože pořád máte jako asi tady jako vždycky dvě stanice metra bude někdo, kdo se dá poslouchat, nebo kdo prostě tu farnost vede. Ale u nás už třeba, ale u nás třeba na celý Šumavě jsou dvě farnosti obsazeny. Jo, což je prostě obrovská jakoby plocha. A teď máme v semináři, myslím, jednoho bohoslovce, jo. To znamená, je to něco, co... A teď my můžeme zase, jo, začít. A proto je to tajemství, jo. Protože nás to vyzývá k čemu? Abychom se víc modlili za bohoslovce, dobře, za povolání, to určitě dělat můžeme. Nebo abychom si teda někoho dovezli z nějakého prostě zahraničí. A nebo, a to je ten otazník, který právě vede k té kreativitě. Co nám vlastně tím Bože říkáš a jakým způsobem my ty farnosti máme spravovat. Proto je to tajemství.
Děkuju. Já mám další otázku, která na to vlastně navazuje, nebo možná to doplňuje. Vy hodně v knize používáte úhel pohledu jednak z nějaké osobní duchovní cesty a potom vlastně i z pohledu církve a její cesty. Říkáte, že Bůh vychází k člověku, ale že taky člověk by měl mít odvahu vyjít vstříc právě novému a podobnou odvahu, že by měla mít i církev. A jste to teď vlastně trochu řekl, ale jestli vidíte nějaké nové cesty církve, kterou se církev jako je, má odvahu vydávat?
To je vlastně taky jako vlastně skvělá věc, co tam papež říká, že ta otevřenost, jo, že ta otevřenost církve, to není jako něco, co my jsme se rozhodli, aha, je nás tady málo, tak se otevřeme, jako nějaký strategický krok nebo marketingový krok, ale on právě jde teologicky na to. To znamená, on říká, pojďme se podívat, jaký je náš Bůh a zjistíme, že náš Bůh je otevřený, že je vycházející. Bůh nikdy není pasivní, on jde hledat Adama, jde povolat Abrahama, jde vysvobodit zajatce prostě do Egypta, že jo, jde povolat Mojžíše. To znamená, je to Bůh, který se jakoby rozbíhá k tomu člověku. Je tady Bůh vycházející. A to je právě podle mě to tajemství té teologie, že když tohle objevím, tak potom papežova církev vycházející není nějaká alternativa, na kterou zapomeneme, až papež zemře a zase se zpátky uzavřeme. Ale my vlastně si, jako pokud chceme být Kristovi, tak musíme mít v sobě tuhle dynamiku. A to mi přijde, že je jako hodně, hodně silné. Není to něco fakultativního, není to něco, co jako buď jo nebo ne, ale je to něco vlastně, co tvoří podstatu Božího tajemství, tedy podstatu nás. A mně přijde, že toho vycházení je hodně a že to spíš funguje tak, že kdekoliv ta církev vycházející je, tak prostě to evangelium se hlásá. Kdekoliv ale nevycházíme, tak se opravdu stáváme muzeem, že jo, což tam právě používá papež, že to evangelium vlastně se stává muzejním exponátem, tam má přímo. Takže to si myslím, že prostě platí u nás teda hodně. Včera jsme s mladým Jáhnem, jedním z Prachatice, byli někde proběhnout a doběhli jsme do takové roubenky, kde byla rodina, čtyři děti a ten tatínek, prostě vlastně farmář tam, a tam někde zapomenutá chalupa prostě na Šumavě, tak mi s takovým jako nadšením vyprávěl o článku v katolickém týdeníku, který já jsem si tady nepřečetl, kde někdo porovnával slovník Jana Pavla II., Benedikta XVI. A Františka, že jak často používají slovo muset, přikázání a František právě jakoby nějakým způsobem jako chceš-li, nebo takhle nějak to prostě říkal svými slovy. Měl slzy ve očích, když to líčil a ty čtyři děti ho tam poslouchali a tam jsem si říkal, jo, tohle je přesně církev vycházející. Prostě to jsou ostrůvky toho, že jako my vlastně tu církev nemusíme mít strach, protože to je to síla evangelia. A to se mi právě taky na papeži líbí, jo? Že to není tak, že my to tady zachráníme tím, že něco prostě, my to spíš brzdíme, že jo? Nebo my to jako kazíme, my to hasíme. Ale jinak je to síla evangelia, nebo je to radost evangelia, ne to, že my to tady nějakým způsobem teda konečně pochopíme a předáme to dál. To znamená, pro mě je tohle vlastně věc víry. Jestli opravdu věřím tomu, že Ježíš vstal a to světlo je tak silné, že i skrz 21. století a i přes naši církev, která je někdy tak těžkopádná, to dokáže nějakým způsobem prozářit. A dokáže to.
Děkuji.
Já bych měla otázku. V knize velmi silně popisujete příběh obnovy kostela svaté rodiny v Českých Budějovicích. Nás tam zaujala symbolika té nové vrstvy zlatých čtverečků, které pohlcují a proměňují světlo. A já bych chtěla, abyste nám...
doplnil,
jako, jo, a je to vlastně...
To je zrovna na obalu té knihy, ty čtverečky.
Ano, je to na tom obalu, jsme si potom i všimli. A já bych chtěla, abyste nám to trochu přiblížil, i ty duchovní zážitky, které jste tam měl při té obnově toho kostela.
Malý kostelí, který se nevrátil v 90. roce, byť se celý komplex vlastně toho gymnázia vrátil, tak se z nějakého důvodu tam nechal archiv, pak se to podařilo vystěhovat a zhruba teda v roce 2010 se začala nějaká obnova. Ten kostel byl vlastně docela zpustošený a neměli jsme vůbec žádný prostředky, v tu dobu se opravovala katedrála, takže prostě prostředky nebyly žádné. A hlavně vlastně ty první argumenty byly, proč vůbec potřebujeme v Budějovicích další kostel. Tehdy jsme se nějak setkali s Josefem Pleskotem, architektem, a začali jsme to nějak promýšlet, což opravdu bylo jako velmi plodné a já jsem se na tom zase hodně věcí naučil tady. Ta první myšlenka byla ten kostel, který byl v takovém ne úplně povedeném nebo ceném bojronském stylu vymalován, tak ho vybílit, aby zářil čistotou a aby se tam vneslo světlo. Památkáři pochopitelně chtěli, abychom to retušovali. A teďka to vybílení, to byl můj nápad a je zatím ta touha potom jako zapomenout na to špatné nebo konečně tam tady vnes nový život. A Josef Pleskot skvělým způsobem tady jakoby pochopil tu moji touhu, proč bych potřeboval, nebo proč si myslím, že by mladý člověk měl být v něčem krásném a jasném. A vlastně my jsme to jenom zafixovali, vyčistilo se to a to světlo se tam nevneslo tou bílou barvou, která to všechno zničí, zakryje a bude se dělat, že se nic nestalo, ale tím zlatem právě. A mě to vlastně teda, vracím se k tomu velmi často, protože se mi zdá, že takhle nějak to chceme dost často řešit. Buď to vyretušujeme, a právě církev opravíme tak, aby to fungovalo jako v minulém století, památkářsky, anebo právě jako revolučně to staré překryju bílou barvou, ale ani jedno, nebo obojí nějak funguje, ale je to škoda. A mezi tím je to zlato jako další vrstva, která se vlastně lepí na to, aby opravdu to se tam teda vnášelo světlo. Ten kostel je neuvěřitelně krásný, funguje jako krásným způsobem dál, že jo, to už je 10 let po té obnově, takže to už tam teď se spravuje třetí generací, ten spirituál už je tam třetí a je vidět, jak to Josef prostě vynikajícím způsobem vymyslel. A ty plátky zlata, to už potom bylo prostě, jak tam byl člověk dlouho, my jsme si toho dělali hodně sami a ta obnova stála tehda 5 milionů korun a všechno jsme si vlastně vybrali s těmi studenty, neměli jsme na to žádnou dotaci. Tak jak jsme to dělali opravdu korunu po koruně, tak si tam člověk jako mnohé věci musel promýšlet. A to zlato je vlastně kov, který se používá k posvátným věcem od pradávna. Samozřejmě dá se zneužít, že jo, dá se prostě pozlatit banka, je to symbol nějakého sobectví a tak. A jinak to zlato je kov, který odráží to světlo. A ne jako zrcadlo mě přijde, že se toho ani nedotkne a odrazí to. Zároveň to není černá díra, která to zlato pohltí, nebo to světlo pohltí, ale to zlato je vlastně takové, že přijme ten paprsek, tu ušlechtilost k tomu nějakým způsobem přidá a pošle to dál do světa. A to je vlastně obraz výchovy, kdy já mám tady přijmout to světlo, nemám ho odrazit, že jo? Nemám ho ani jenom pohltit do černé díry, ale mám ho nějakým způsobem jakoby nechat, aby ve mně rozehrálo všechno to, co tam je, tu ušlechtilost, a abych zazářil tedy a obdařil jako tou radostí evangelia dál. Jo, a my jsme vlastně podobně, jako se to dělalo při různých bazilikách, kdy se dávaly votivní dary, tak my jsme každý ten čtvereček, jsme si spočetli, kolik to stojí, asi 50 korun to bylo, myslím, a lidé mohli dávat 50 korun a ty čtverečky mají v podstatě svá jména, nebo jsou to lidi různí zemřelí, nově narození a mnohé, jako ty čtverečky nejsou anonymní zkrátka. Takže takhle. No. Bylo tam opravdu jako mnoho momentů, ale to by byla celé povídání o kostele. Takže kdybyste byli v Budějovicích, tak určitě doporučuji kostel svaté rodiny.
Děkuji. Já bych měl ještě přece jenom jednu otázku k tomu kostelu a i vlastně k kostelu v Lomci. Oba dva mají takové jako centrální uspořádání toho liturgického prostoru, že vlastně v tom kostele svaté rodiny tam je to elipsa, po stranách je ambon a oltář a uprostřed je ponechaný nějaký jako volný prostor. A v Lomci tam je to zase nějaké spíš kruhové a oltář je úplně uprostřed. Jestli máte rád tady toto uspořádání a jak to vnímáte, nebo v čem by to mohlo být jako přínosné, nebo v čem to je přínosné?
Jo, když jsme to nějak vymýšleli, tak se udělala facebooková skupina a hanba kostelu svaté rodiny, nebo nějak takhle, nebo obnově, tak, obnově kostela. A tam vlastně to byl takový jako první střed pro mě, tehda jsem tomu vůbec nerozuměl, ale to byla skupina lidí, která tam chtěla vrátit lavice, která vlastně jim vadilo to, že se tam nedá klečet, protože jsou židle, a to eliptické uspořádání nazývali peklem, ale oni to mysleli vážně, jo. A opravdu to bylo, tak tehda člověk, pro něj to bylo nové, že když jsem o sobě četl na internetu neuvěřitelné věci, které se mě samozřejmě dotýkaly, že jo, protože tak my jsme tím dost žili a teď jako najednou fakt tak, jako z takových těch boků prostě kopání do kotníků. Ale tohle jsou vlastně všechno, zase může nám pomoct teologie, tohle jsou všechno věci velmi tradiční, eliptické uspořádání sahá až do nějakého 5. 4. století do Sýrie, kde se v podstatě jako řekne, ta křesťanská liturgie má dvě ohniska, slovo a oběť, a udělejme tedy ten prostor tak, aby v jednom ohnisku bylo slovo, v jednom oběť. A oni to dělají tak, že nejdříve jako slavili bohoslužbu oběti, teda slova, kolem toho jedno ohniska, potom jakoby přešli takovým mini průvodem, kde se nesly dary a slavili kolem toho oltáře vlastně tu druhou část. Používali k tomu svíčky a tak dále. Mně to hodně vyhovuje. Na druhou stranu se v tom ale musí člověk naučit sloužit. Jo, není to jako úplně samozřejmé a dost často se dá prostě trošku to poposunout tak, že jakoby na první pohled se nic moc nezmění, ale ta liturgie je najednou vlastně složitější než ta, než ten náš autobus klasický. Takže, jako ano, ale ta komunita se k tomu musí trochu vychovávat. Na tom Lomci je to jinak, že jo, tam ten kostel byl takhle rovnou postaven, dokonce i ve Skočicích, což je maličká vesnička, kde taky sloužím, tak tam je taky centrální prostor. Ten Lomec by měl být jako napodobeninou oltáře svatého Petra v Římě, takže na to jsme tam hrdí, všem to tam říkáme, přijďte se podívat. Ale to zase není to tak úplně jednoduché tam sloužit. Člověk si na to fakt musí zvyknout, že má lidi ze zády, že vlastně nikde není, jako není tam ambon třeba, čteme od oltáře, ale jako když si to člověk jenom trochu nějak osvojí, tak potom třeba i teď v neděli to bylo jako krásný, ale třeba půlnoční, kde je opravdu ten kostel zaplněn do kruhu a zpívají se koledy, anebo svatby jsou tam krásné, jak ve svaté rodině, tak na Lomci, protože se vidí do očí, ženich s nevěstou nestojí tam někde vepředu, ale stojí uprostřed toho kruhu. To samé pohřby, kde ta rakev je opravdu uprostřed té rodiny, která se přišla rozloučit, tak si myslím, že to vlastně funguje docela dobře.
Děkuji.
Tak a já mám, jo, kapitola 39 let mám poznamenané. Když ta kniha vyšla, tak vám bylo 39 a píšete v té jedné kapitole, že je to takovej ohrožující věk pro některé kněží, že můžou vlastně podlehnout nějakým pokušením nebo vyhořet. Já se chci zeptat, jestli i vy máte takhle při vašem zápalu, jestli máte s tímhle problém, myslím, že ne. A ještě tam se dotýkáte i problematiky celibátu, a sice v tom smyslu, že když vlastně člověk žije sám, tak mimo jiné věci mu asi chybí zpětná vazba na to, co dělá, a tak jak tohle vy třeba řešíte.
Dobře, já se napiju. No, ne, tak s vyhořením mám opravdu jako velký respekt, musím říct. A myslím si, že je to dost na hraně, že jako určitě se to teda nezlepšilo od 39. roku. A tenhle ten rok, nebo bylo to někdy v listopadu loňského roku, jsem si uvědomil, že už nemám žádnou volnou sobotu v roce 24. A mimo teda nějaký soboty, který jsem tam vyškrtal, že prostě budu někde na dovolený. Ale hledal jsem tam prostě nějaké místo na přednášku a uvědomil jsem si, že už tam není nic volného. Tak to mě zalilo úplně taková jako úzkost, když si člověk představí ten diář úplně plný. A vlastně jsem si uvědomil, nebo opravdu se nějak snažím s tím teda duchovně pracovat a představuji si Ježíše, jak by vypadal Ježíšův diář, jo? Jestli opravdu jako Ježíš, vím, že žijeme v jiný době, že se to nedá srovnávat, ale jako taková ta plnost, že jo, když člověk jenom trochu dobře plánuje a odpovídá na maily a neháže je do koše, tak se to udělá strašně snadno, to nemusí být nějak jako strašně schopný, ale všechno je to vlastně je dobré a najednou jsem si fakt uvědomil, že musím jako začít radikálně říkat ne. A jako nemám v tom úplně jasno. Já jsem třeba se snažil nikdy neodmítat malý místa, protože jsem si říkal, jasně, to pro mě bude vždycky taková záchovná věc té nenápadnosti toho, aby člověk si neřekl, jo, tam je méně než 50 lidí, tak tam nepojedu. Ale najednou fakt jsem si uvědomil, že to takhle nejde, takže jsem si teď našel teda nějaké kritérium opravdu toho říkání ne, kdy si chci fakt zachovat to, že 90% mé činnosti není vidět, že to jsou různé debaty na táborech někde v noci prostě u ohně a o tom nikdo neví a potřebuju to, aby tam tady ta skrytá věc byla. Jsou to všechny ty prohry, ty věci, které prostě nejsou, se nedají jako ukázat, podívejte, tady mi to jde. A tam pořád se nějak snažím, aby tam bylo jako těžiště mýho života. Jo, takový to, kdy člověk vezme ruku prostě umírajícího člověka a kdy si připravu kázání, když vím, že tam přijdou čtyři babičky, aby jako tohle to nezmizelo. Tak to se fakt hodně snažím. A zároveň střední věk, že jo, tak si říkám, do čeho teda chci ten svůj potenciál nějak investovat, kde je nějaká moje šikovnost. A vlastně mi to fakt asi úplně nejde, ale nějak se snažím. No. A snažím se fakt, jako pro mě je asi hodně důležitá taková ta prostota a obyčejnost. Protože to se nějak snažím, my hodně křtíme na Lomci, tam jako hodně dětí se nechává křtít, tak jsem přemýšlel, proč se vlastně křtí vodou, že jo? Proč se nekřtí vínem třeba, nebo něčím vzácným. A ta voda, že jo, to je tak prostá věc a možná nás to chce naučit, že opravdu to křesťanství musí jít do té prostoty, do takové té každodennosti. To znamená, to se nějak jako snažím a vlastně snad to tak nějak zachycuju. No. Opravdu se snažím teďka nějak si víc najít času na nějaký sport, třeba na odpočinek, na spánek, ale jako mám pocit, že je to pořád tak jako na hraně vlastně. Že to je tak jako tak. A co se týká toho celibátu, mně opravdu přijde, že to jako církvi vlastně hodně nesvědčí. v tom smyslu právě té zpětné vazby. Já si celibátu hodně vážím a rád v něm žiju v podstatě, jako nemám vůbec žádnou krizi celibátu, ale přijde mi, že nám fakt jakoby chybí zpětná vazba. Chybí nám ti puberťáci, kteří by nám to, co možná prožíváte, že jo, mnozí prostě vám doma řeknou všechno, tak já samozřejmě taky vedu mládež, třeba taky mi to říkají, ale nikdo mi to neřekne tak, jako moje vlastní děti nebo moje vlastní žena. To znamená, myslím si, že jako na tomhle by se měl nějak pracovat, nemyslím úplně třeba tím, že se teď má z dobrovolnice, liba třeba jo, ale i jako si teda říct pozor, ty kněží nejsou ohroženi jenom tím, že prostě jsou sami a cítí se sami, ale i tím, že prostě se jim těžko slyší zpětnou vazbu, protože na to prostě nejsou zvyklí od těch svých žen třeba. A vzít to prostě jako fakt a nějak s tím pracovat, no, protože tak tý komunikace je fakt vlastně docela málo. My často mluvíme, jako já tady, že jo, a to nám jako jde, ale teďka jsme se na horách s klukama kněžíma dívali na film, který jste možná zaslechli nebo zahlédli, Svaté dilema, maďarský film o knězi, který odcházel, a nás na to upozornil někdo, prostě vlastně se mu to jako líbilo, že to otvírá téma celibátu. A my jsme se na to dívali vlastně jako kněží a vlastně mně se to třeba teda moc nelíbilo, protože byl to jako takový dokument a ten kněz odejde z kněžství, začne se teda věnovat té své rodině a potom té ženě s vážnou tváří říká, no ale já se cítím hrozně nenaplněný, protože mě teď vlastně nikdo neposlouchá, já nemám tu seberealizaci. A tomu věřím třeba, protože my si na to opravdu jako rychle zvykneme. Ale je to přece hrozný, že jo? To znamená, myslím si, že to fakt z nás vychovává takový, jako i to, že třeba, myslím si, že to spíš podporuje naše špatné věci, než to, že by nás to podporovalo v tom dobrým. Že to ego, jako by to naše já, není, že ten systém, nebo ta, abych se do toho nezaplet, jo, ale jakoby ta, myslím si, že ten systém, tak jak je teď nastaven, tak z člověka spíš má tendenci tahat ty horší věci, než to, že by to byl jakoby systém, ve kterým jako opravdu se nějak dobře budu realizovat. Já učím, že jo, tady v Praze na fakultě, na teologický, a když jsem se ptal mladých bohoslovců, jestli mají pocit, že církev jako zajímavým způsobem rozvíjí, že pečuje o jejich jako růst, tak mi vlastně všichni do jednoho řekli, že ne. A myslím si, že to, teď jsem utekl od celibátu, jo, ale že my prostě jako nedozráváme úplně v dobrý osobnosti. A myslím, že to je podobně i vidět na těch biskupech, že pro ně je vlastně ten úřad tak těžký, že jestli to vůbec jde dělat dobře toho biskupa, že tam vlastně se zvolí dobrý člověk, ale ten systém toho, že ho zbaví ho to kamarádu, obrovská zodpovědnost, a jak to teda vlastně, dá se to vůbec v tomhle systému dělat tak, aby to bylo nějakým způsobem. A teď z nás nechci udělat jako chudáky, jo, jak to máme těžký, ale spíš si říkám, jako jestli ten papež Jan Pavel II. O tom mluvil jako o strukturách zla, jestli to, ta struktura není tak nasvícená nebo tak postavená, že to člověka prostě musí semlet. No.
Děkuji. O to víc si vážíme, že jste nám neřekl ne.
Jste se ptali právě v září nebo kdy. Tak... Ne, to já to mám zase rád, jo. Mě to nabíjí a takhle já jako to taky potřebuju a teďka se snažíme s portálem něco nového napsat a mnohé věci jsem si mohl právě vyzkoušet na různých, nejenom takových přednáškách, ale nějakých duchovních obnovách, a pak se to samozřejmě píše úplně jinak, že jo, to je jasný.
Děkujem. A já bych měl otázku na dobu covidovou. Vy jste vlastně tu knihu napsal ještě před covidem. Máte v ní spoustu vlastně nápadů, jak by mohla církev některé věci dělat nově nebo jinak. A jestli máte pocit, že se během toho lockdownu církev nějak posunula v tom a jestli nějaké dobré věci se díky tomu v církvi objevily.
Já myslím, že jo, že teď jsme zrovna tady v Praze dneska měli taky jedno setkání, kde jsme se domluvali na tom, že takový ty online meditace a online školy modlitby, tak vlastně tehdy vznikly a funguje to skvěle. Moji rodiče každý den večer se setkávají s 50 lidmi přes internet a půl hodiny mlčí. A když zrovna někdo z nás zavolá, tak prostě se telefon nezvedá. A moji rodiče jako vždycky byli velmi hluboce věřící lidé a najednou se prostě si objevili tuhle modlitbu ticha. I ty úvody, že jo, tak jako pro mě třeba tím fakt, jako já to neberu na lehkou váhu, nebo prostě jsem za to vděčný, dává mi to strašně zajímavou zpětnou vazbu a ty úvody vidí každý týden, nevím, 2500 lidí a opravdu jako to nějak beru, snažím se třeba na ty lidi myslet a modlit se za ně, a protože někdy fakt napíše babička nějaká tamhle z Krušných hor, jako jaký to drží, protože nemůže chodit do kostela a jaký manžel umřel a jak se na to dívali spolu a jak, no a tak dále. Takže jakoby tý zpětný vazby je tam hodně. Myslím si, že tohle je opravdu věc, kterou jsme se nějak naučili. Vidím to i ve školství, kolik věcí jsme prostě zvládli, možná jako se nějak zrychlilo. Taky ale některé věci se opravdu nějak polámaly a už se to jako nevrátilo. Určitě. A teď nemyslím jenom, že se chodí míň do kostela, ale prostě se někdy podle mě míň potřebujeme, chodí se míň na akce a takhle. A jako církev, tam si myslím, že jsme ty věci spíš promarnili, jakože jsme opravdu si mohli říct, právě třeba víc pracovat s tou nedělní účastí, s tím, že jsme byli najednou nucený se modlit po menších skupinkách, a to si myslím, že se moc neděje. Byl zase stručnější.
My často tady na našich večerech otevíráme téma žena v církvi. Já bych chtěla vědět, jaký na to máte názor. Je to, zaznívá to v jedné kapitole o Alžbětě, která dokázala říct ne, čím změnila docela církev a svět. Tak jaký na to máte názor?
No, tak je to velký téma, že jo, zase teda církve a tak dál. Myslím si, že vidím fakt dost problém v těch strukturách. Přijde mi, že někdy ženy dokáží být v těch strukturách církve klerikálnější než kněží, že v některých třeba komunitách řeholních, takže takového toho jako zneužívání moci nebo minimálně tendence, nebo taková ta poslušnost v podstatě, která se vynucuje, totálně slepá, bez nějaký, jako, že to není tak, že to je jenom mužská záležitost. Takže myslím si, že je dobré klerikalismus odstraňovat v systému a nejenom tím, že se tam dají ženy. To bych si tak nějak myslel. Jinak určitě, no, jako my některé věci, prostě my na ně nemáme odvahu, jako muži. A potřebujeme fakt tu ženskou sílu. A vidím to třeba i u nás na Lomci, jakože jsme si, že je to tak na obě dvě strany pohodlné, že jo, že my teda jako jsme ti lídři a říkáme, co se teda bude dělat, a ty sestry třeba řeholní nebo ty ženy pak jako vytřou tu podlahu a zabezpečí, uvaří ten guláš a tak dále, tou svojí mateřskou jakoby péčí, ale jako třeba docenit to, že opravdu žena může zajímavým způsobem doprovázet, že by měla nabízet duchovní doprovázení třeba na tom poutním místě. Že to teda nebude tak, že tam bude jenom 10 zpovědníků, ale taky třeba 10 žen, které budou tuhle službu dávat. A tak dál. No. Takže nějak se to snažíme a myslím si, že opravdu jako některé věci se prostě bez žen nezmění, protože my si je hrozně rádi, pro nás je to strašně výhodný model vlastně, že? Protože nás je málo, ještě jako čím méně, tak tím jsme vzácnější, tím víc si to držíme a ještě jako na oko říkáme, jak by to bylo dobré, kdyby nás bylo víc, ale ono to tak úplně není. No, takže...
Já bych měl jednu takovou osobní otázku. Vy tam ke konci té knihy máte kapitolu o rozhodování. Máte tam i nějaké doporučení pro mladé, jak mají vlastně hledat své povolání. Jak vy jste vlastně, jak to bylo ve vašem případě? Vy jste, jak jste našel své kněžské povolání, když jste vlastně nejdříve začal studovat to dopravní inženýrství a pak teprve seminář?
Jo, já jsem měl velký štěstí na několik, jinak jsem teda vyrost v hodně zdravý rodině a měl jsem štěstí na několik opravdu jako skvělých kněží, kteří mě dobře nasměrovali. Měl jsem taky smůlu na několik kněží, který mi v tom nějak mě to zpomalilo, nebo bych řekl, že mi to ublížilo. Tady jsem se třeba s jedním knězem v Praze radil jednou takhle jako vysokoškolák a teď jsem mu říkal, že jako nevím, jestli teda má mít nebo ne. A on se tak na mě podíval a říkal, no víš, já jako ty kluky, kteří byli povolaný a nešli, ty já znám, a Bůh jim to potom na té jejich rodině dal pořádně sežrat. Ale to si myslím, že vlastně, že to jako odráží hodně ten pohled na to povolání. A teďka to je třeba pro mě zajímavá věc, když se bavíme s těmi seminaristy, tak oni už to vnímají jako mnohem dialogičtější věc. Ano, Bůh mě asi volá, ale já na to nějakým způsobem musím odpovědět a jsem sám jakoby tvůrcem toho nebo spolutvůrcem. A to se mi zdá, že je skoro neuvěřitelné, jak se to moc posunulo. Jo, jako prostě to je 20 let teda, dejme tomu, a oni to fakt vnímají jako ne, že to si musí sami vymyslet, ale to boží povolání jako nějakou výzvu, na kterou já nějak odpovídám. Pan profesor Sokol mluvil o tom tenisovém zápase, že jo, kdy teda dostávám ty míčky, ty podání a já na to musím nějakým způsobem to odehrát. Tak to, s toho mám velkou radost, že se to děje. A myslím si, že ty kluci dneska třeba v tom semináři jsou mnohem víc jakoby svobodnější. A zdá se mi, že třeba jako člověk se s tím prostě musel nějak popasovat a jako říct si dobře, tak zase opravdu jsem měl kolem sebe jako mnoho velmi dobrých kněží, které mě tím nějak provedly, ale jako musel jsem tam chvíli se prát s takovým jakoby odporem, že se mi do toho moc nechtělo, že fakt mi to přišlo taková jako příliš striktní cesta, nebo jak bych to nazval, to je špatně řečeno, ne, jako spíš takový, že člověk musí toho jako hodně opustit i věci, které se mi zdály vzácné, třeba protože jsem vedl skautský oddíl a zdálo se mi, že jako chci vlastně nějak ty věci dělat v týmu a chci nějak spolupracovat třeba s těmi dalšími a ne teda jako by teď na všechno zapomenout a být tím farářem, který to vede monoliticky nebo monologicky. Takže takhle. Otázka ještě teda, já jsem hrozně se zapovídávám, tak to je asi špatně, ale já jsem se právě rozhodoval teda takhle na několikrát, jakože v dětství, to bylo ještě před revolucí, tak u skvělého kněze Patra Merta na Šumavě, prostě v zapadlým kostelíku, tak jsem byl u prvního svatého přijímání a tam jako ta jeho postava na mě tak strašně silně zapůsobila, že to vím, že je nějak pramen prostě mého povolání. Potom prostě mnoho dalších kněží, ale nebylo to k tomu, abych šel hned po maturitě a ten čas, kdy jsem byl jakoby od té rodiny a chvilku se tady mohl jako opravdu jako věnovat hlubší modlitbě a postavit se na vlastní nohy a i si jakoby, jak říká Ignác Loyoli, užít tu indiferenci, že jsem si dokázal představit to, že bych mohl učit matiku a fyziku a nebo tedy jít nějakou duchovní cestou, z toho já teďka jako opravdu hodně žiju, takže vím, že nejenom jestli jít a kam jít, ale taky kdy jít. No. A ten pravý čas, to si myslím, že byla moje největší otázka. Pak jsem měl fakt docela štěstí na spirituály v semináři a vlastně i na docela, bych řekl, dobrou formaci. A tím, že jsem potom byl v Římě, tak fakt jsem potkal jako hodně zajímavý teology. A potom teda pro mě fakt hodně důležité bylo ještě v tom mém kněžském povolání, tedy po 7 letech kněžství na ten postgraduál do Říma. Tam jsem mohl, jednak jsem si fakt odpočinul, protože jsme dodělávali ten kostel a tak, a mohl jsem prostě do hloubky víc studovat. No. Že, jako, myslím si, že dneska je to tak, že se člověk jako kněz může upracovat, ale mnohem zajímavější je mít ten nápad, nebo mít prostě udržet si právě to, jakoby jako nevrhnout všechno do toho, že budu dělat první, poslední, ale spíš teda jako se poodstoupit a říct si dobře, ale vlastně jako jak to mám dělat, nebo s jakým nápadem, nebo co mi teda Bože tím chceš říct si.
Děkuju.
Není už čas. otázky?
Dobře, máme ještě dvě, ale pokud máte nějaké otázky, tak můžete. Tam se hlásí pán vzadu.
Tam hlásí vzadu, jak se pán hlásil. Jo, jo, jo.
Ano.
Protože měl jsem to štěstí, že jsem se zastavil na charismatické konferenci minulý rok a stihnul jsem úplně v závěr vaší přednášky o čistém srdci. A uvědomil jsem si teď, když jsem vás poslouchal, že vlastně jsem zaregistroval velice důležitou věc. Vy jste řekl, že čisté srdce ano, ale že člověku stačí, když po tom čistém srdci bude jenom toužit. A došlo mi, že jak jste se bavili o té církvi a všiml jsem si taky z Kobylisku, že se věnujete skautům, že možná dřív to bylo ve vztahu k té mládeži až postavený tak, že ať se prostě, ať byla snaha jaká chtěla, tak mi připadalo, jak kdyby v těch mladých lidech ten Bůh se generoval spíš jako ten přísný soudce nebo někdo takový, že prostě člověk, když něco špatného udělá, tak hned prostě je všecko špatně. A vlastně jsem si uvědomil, teď jsem vás poslouchal, že jste nám vlastně tím dával i jakousi zpětnou vazbu v tom smyslu, že prostě člověk sice má toužit po dokonalosti, ale nemělo by to být v žádném případě svými vlastními silami. A vzpomněl jsem si na promluvu papeže Františka z června 21. Nevím, jestli to bylo na Petrovský náměstí, ale prostě bylo to zkrátka asi zemí Říma. A on prostě řekl, že pokud se nenaučíme odpočívat, tak nebudeme mít soucit. Pokud nebudeme mít soucit ani sami se sebou, tak nemůžeme mít v sobě něho. A teď se mi to vlastně všechno tady tak nějak vzájemně propojilo a uvědomil jsem si, že tu vaši vizi, kterou nám tady předkládáte, je skutečně ruku v ruce s tím, o co se snaží ten papež. Už jenom tím, že já jsem nikdy v životě nezažil papeže, který by řekl, prosím vás, nezapomeňte se na mě modlit. A to řekne každou neděli v dopoledne, kde prostě člověk z toho opravdu cítí to křesťanství, tak jak vy říkáte, s těma otevřenými a daněma. Tak jsem se vás se zeptal na váš
návod. Jo, tak děkuju moc za otázku. No, mně přijde, že je právě na tom hezky vidět, jak se to jakoby proměňuje, jo? Že se nemusíme stydět za to, že třeba ty naše babičky nebo dědečkové, a nebo právě třeba ty, teď jsme se o tom bavili s našimi sestrami, jak oni byly formované, a když to jako člověku vypráví, tak to je až jako úsměvný, na co se dbalo, jak se nesmělo tohle a támhle to a 5 minut pozdě člověk přišel, musel se jít omlouvat. Já si myslím, že to nese vždycky nějaký rys té doby a jako dobře, tak nám z té dálky to teď přijde, jakože to bylo málo milosrdné nebo nějaké, ale bylo to nějak autentické, že jo? Nebo dokud to bylo autentické, to bylo v pořádku, ale potom, jako když už se to vyprázdnilo a vlastně tam ta víra nějakým způsobem přestala být a už se z toho, teď jako máme pocit, že to bude zase v pořádku, když udržíme ty formy a zase jako teda vrátíme nevím co, tak ne, já si myslím, že se my musíme učit jako tu podobnou ten nápad nebo tu odvahu, jo? Že v době komunismu se prostě víra žila trochu jinak, v devadesátkách jinak, teďka taky a vlastně co nás nese? Nesou nás ti lidé, kteří to dokáží vždycky nějak odvážně dát do toho současného světa. No. Takže určitě se to nějak proměňuje, najednou jsou fakt nová témata, která se před 10 lety ještě nežily a my se jich nemusíme bát, že to evangelium to jakoby zvládne, to evangelium je prostě dostatečně silný. My máme někdy pocit, že ty dějiny se někam řítí, že jo? Že to je prostě vlak, který se urval a teďka se někam řítí. A ten Bůh se prostě jako takhle z toho vystupuje a teď se dívá za těmi koncovými světly, ale jako Ježíšovo vtělení znamená, že on se opravdu vtělil do dějin. To znamená, on je ten, kdo prošlapává tu cestu, on je vlastně jako nejvíc progresivní jako z celého toho stvoření. To stvoření nejde někam, to je vlastně strašně deistická představa, že jako ten svět nějak jako tiká, my jsme ho teď zrychlili nějakým třeba globálním oteplováním a Bůh je někde mimo. To tak není, prostě Bůh opravdu jako do toho vstoupil a je v tom s námi, i když my to třeba teďka teda jsme zhoršili, já nevím co, ekologicky, tak ale v tom utrpení nebo ve válce, kdyby přišla, nebo nevím v čem, on je opravdu s náma, on jde ten první z nás, my vidíme ty jeho záda a on jakoby tahne ty dějiny k tomu výsledku. My to tady hrozně moc komplikujeme, ale jako rozhodně to není tak, že ty dějiny jsou bezbožné, protože Bůh se prostě vtělil do dějin. Není to tak, že dějiny jsou výsledkem hříchu a Bůh čeká tam někde v tom ráji, ze kterého my jsme byli vyhnaní. Ne, Bůh opravdu vzal na sebe dějinost. Že? Proto tam máme třeba v písmu vyprávění o 10letém Ježíši v chrámě. Nebo 12letém. To znamená, že teda on prostě tady nespadl hotový Ježíš, ale je to Ježíš, který roste, který jako na kterém se ty dějiny, prostě rostla mu noha třeba. To znamená... Jo, a tady to je podle mě fakt opravdu důležité, protože to znamená, že my mu musíme teď koupit nové boty, aby chodil po tomhle tom světě, protože prostě mu ta noha zase trošku poporostla.
Ještě, jestli můžu, bych to doplnil jenom takovou drobnost. Je fakt, že přijde se postupňuje nejenom na internetu, ale všeobecně pocit strachu. Strach ze všeho, co, jak říkáte, přichází, strach z toho, že prostě vymře třetina lidstva najednou, že až prostě něco přijde, protože už je to jako nějak předpovězený a tak dále. Přijde mi prostě, že se zkrátka ti lidi začínají bát až na neúnosnou jako míru. Přijde mi právě, že jak byste říkal, že jsme se měli spíš jenom snažit o to čistotu srdce, a ještě jste to samozřejmě doplnil, protože mít čistý srdce je, nebo ta snaha, je vlastně možnost člověka slyšet toho Boha. Tak jsem si právě říkal, a papež František říká, že láska prostě strach vyhání. Tam, kde je láska, prostě strach nemá místo. Tak jsem si právě říkal, že právě u té mladé generace, těch mladých lidí, pokud by se to takovýmto způsobem bralo, kdy opravdu by se jim dávalo zcela zřetelně nasrozuměno, že ten Bůh je skutečně milující Bůh a že i když člověk bývá srdeční průšvih, tak když teď bude v té zpovědi a večer prostě se slzama v očích řekne, Pane Bože, prosím tě odpustím, jsem blbej, spackal jsem to. To tomu Pánu Bohu stačí a tohle ten papež František se prostě snaží tak nějak jako předávat a myslím si, že ta nová evangelizace možná i v panem stranu to by něčem jako mohla
být.
Díky. Já mám stručnou otázku, co nového připravujete s nakladatelstvím
Portál? Připravujeme povídání, nebo takhle, mně přijde, že co vlastně tvoří církev? Jestli jsou to právě ti posvěcení? To asi jo, ale teď se čím dál tím víc ukazuje, a už druhý vatikánský koncil to začal, že vlastně mnohem jako důležitější silou jsou ti pokřtění. Ale křest, jak z něj vlastně žijeme, že? Tak jsme tady asi pokřtění všichni, nevím, ale jako je to teda fakt nějaká síla, na kterou si vzpomenu, a nebo nejenom vzpomenu, ale opravdu z ní dokážu žít. A přijde mi, že my jako se bavíme o zpovědi a o kněžství, o manželství, o svátosti nemocných, ale ten křest to bereme jako takový základ. A co teda vlastně? Takže ta knížka by měla být taková meditace nad různými, hlavně teda teďka se zdá starozákonními předobrazy křtu, tak jak to ta křestní žehnací modlitba vlastně má, že jo, stvořil si vodu a při různých příležitostech si ukazoval, že její účinky naznačují náš křest, takže jsou to takové meditace nad silou křtu v našem životě. No, tak zatím to snad nějak funguje. Martin Bedřich je takový přísný redaktor, tak snad to zase nějak z těch mých jako prostě nástřelů to nějak snad skoordinuje tak, aby to mohlo opravdu vyjít. Tak rád bych, protože to nějak už dlouho nosím v srdci, takže a měli jsme exercicie na Lomci na, tom, na to téma, takže už je to docela vlastně prokvašený, tak doufám, že to nějak doběhne. Teď potřebuji jenom najít čas to dopsat, a nebo napsat spíš teda tak. Takže tak.
Jo. Já bych se zeptat prostě na téma Eucharistie. Teď jste začal křest. Já tu knížku jsem dostala teprve předevčera, takže mám přečteno teprve tak čtvrtinku. A když jste tam třeba říkal to velké nic, když se bavíme o smrti a zkříšení, tak trošku to nic mě straší i při té Eucharistii. Vím, že i sama na sobě xkrát si uvědomím, že jdu ve zvyku, nebo prostě je to nic. Prostě jako málokrát jsem si uvědomila, že tam je Ježíš, že to má být, že to není jenom symbol. No a teďko se mě budou připravovat naučatá na první svaté přijímání, tak mám taky trošku strach, aby to nebylo pro ně, tak když tam pořád chodili babička, dědeček, maminka, tak já taky dostanu konečný oplatek místo křížku, ale že to bude nic, že to bude, tak jestli máte to tu v těch dalších kapitolách, nebo co byste teda k tomu řekli?
Velmi stručně, já myslím, že je to skvělá otázka, ale zdá se mi, že Ježíš to asi tak trochu musel zamýšlet, že kdyby to, že vzal chleba, nebo to, že se křtíme vodou, tak opravdu k tomu nic musí vést. To musí vést k tomu stereotypu. Nebo... A teďka si myslím, že buď teda si to budou neustále jako vyhledávat zážitky, anebo se to naučím v té prostotě žít. A je to, myslím, jako s láskou, že jo? To znamená, buď jako budu se snažit třeba to svoje dítě přesvědčovat svou láskou furt větším a větším dárkem, a nebo ho naučím prostě to, aby poznal z mýho úsměvu to, že ho mám rád. To znamená, mě vlastně, ale to je nějak jako můj styl, mě fascinuje ta prostota. A naučit se spíš jako v tom, že ano, dneska nic necítím, ale pak si třeba na to vzpomenu ve středu, kdy budu prožívat před operací nebo před písemkou. A najednou ta Eucharistie přece není to, že v neděli, když ji přijmu a teď těch 10 vteřin, kdy tam klečím, tak toto prožívám. Ale já se mám stávat opravdu tím, kdo vyznává, že já žiju z té Eucharistie. Takže teďka už máme 2 hodiny po mši, ale já prosím Bože, ať ty věci, které tady třeba říkám, říkám v síle tvýho těla a ne nějak v síle mých nápadů. Jo, takže spíš bych se to snažil to jako nezaplašovat, nebát se té všednosti a spíš se snažit jako v té všednosti si na to nějak vzpomínat. To, jak budeš ráno moje vnouče vstávat z postele, to, jak prostě budeš kamarádit se svýma spolužákama, to, jak když ti bude smutno, tak, jak budeš řešit, tak v těchto věcech, tam si myslím, že je ta síla té Eucharistie. Podobně s tím křtem, jakože tam jsem si to právě jako objevoval fakt na mnohých úryvkách neuvěřitelně krásně, že prostě to je síla křtu je třeba, že jo, jeden z těch úryvků je Ezechiel, pokropím vás očistnou vodou, abyste neměli srdce z kamene, ale srdce z masa. To znamená, síla křtu se projevuje vždycky, když jsem chladnej vůči druhému člověku, když jsem lhostejnej třeba, že jo, když fakt se najednou zachovám tvrdě a večer si řeknu při nějakým zpytování svědomí, teď já jsem tady byl fakt hrozně tvrdý. A tam najednou má dopadnout síla křtu a říct, Bože, naštěstí, já si nemůžu vytrhnout svoje srdce z kamene. Já třeba v tomhle vztahu, který je tak tvrdý, já to nedokážu jinak. Já vůči tomu člověku mám takovou averzi, že já prostě nedokážu ani vopít pokročit. Tak tě prosím, buď ty sám tím, kdo to nějak vede a tím, kdo prostě mě to moje srdce z kamene trochu oblaží. A tady se mi zdá, že to jsou přesně ty momenty, kdy potom ten křest začne pronikat ten můj život. No,
Děkujeme. Abych ještě asi položila ještě jednu malou otázku, že se blíží postní doba a jestli máte nějaký impuls, jak ji dobře prožít a třeba jestli máte i nějaký návrh na nějakou knihu.
Ono už je postní doba, no. No tak asi fakt si myslím, že je dobrý si spíš to udělat méně než víc. Jo, fakt zkusit prostě některé věci nedělat a třeba fakt víc zvolnit. A já jsem si sám jako teď teda hodně našel nějakou kontemplativní modlitbu nebo tichou modlitbu a do té se snažím nějak jako víc se pokládat. No. Takže v poslední době se snažím tohle zintenzivnit a opravdu některé věci nechat, abych ten nedostatek taky nějak cítil, takže snažím se nějak postit a tak. No. Na knížku, nevím.
Tak já bych vás ještě chtěla pozvat na náš další literární večer.
Už je asi pokročil čas, že?
No, jestli teda ještě někdo ještě nemá čas, nějaký, ještě máme čas, ne? Jestli teda někdo...
Tak jestli ještě někdo máte nějakou otázku, tak tam.
Já bych se chtěla zeptat na budějickou diecézi. Jste tam trošku tak jako... o tom mluvil, že jakože to může být ta otázka, jak jako uchopit věci. Jestli třeba máte nějaký jako nápad, jak uchopit pastoraci, jak uchopit ten nedostatek kněží, jak by se to dalo jako proměnit, pracovat s tím, pracovat jako s laikama, s prázdnýma farnostma. Jestli máte nějaký jako nápady v tom.
Jo, něco v té knížce taky je. Nápadů mám dost, ale... Ne, my jsme zase teda stručně. Měl jsem takový nápad, protože jsem vlastně dostal další dvě farnosti ještě a byl jsem na to sám, tak jsem si tak nějak říkal prostě kudy do toho. A napadlo mě, že u nás je vlastně docela praxe těch bohoslužeb slova, že kde je prostě nějak menší počet, tak se tam pošle jáhe nebo akolita. Pak se to tak nějak střídá a já jsem si říkal, dobře, pokud teda jako křesťanství nás vede k solidaritě, k nějaký spravedlnosti, tak proč by ten člověk, který je v malé farnosti, měl být odsouzen k tomu, že teda, když pořád říkáme, že Eucharistie je víc, že jo, než mše svatá je víc, než bohoslužba slova, tak jenom proto, že jsem babička, která bydlí v nějaké maličké obci, tak teda já hold můžu mít jednou za 14 dní mši, ale to, že bydlím v Kobylisích, tak to znamená, že tady budu mít vždycky
čtyři
krádeně. Takže tímhle začaly moje úvahy, protože se mi zdá, že ta neděle je opravdu jako zajímavý fenomén, taky se tam o tom zmiňujeme, já mám bráchu sociologa, tak jsme to i nějak jako změřili, že opravdu neděle není druhá sobota, že to je fakt nějaký jako den pro českou společnost, že tam máme potřeby, které chceme nějak jako kojit, naplnit. A jako je třeba být s rodinou, odpočinout si, dospat se, být v přírodě a tak dále. A jen tak mimochodem, když jsme to dělali, tak Andrej Babiš dělal takový to čau lidi a dělal to v neděli dopoledne, což je hrozně zajímavá věc, kdy on opravdu tyhle ty věci má vlastně skvěle změřený a odpovídal tam úplně, že jo, to znamená do té domácnosti, takový ten pocit té jistoty, složitost světa, já vám vysvětlím a vlastně jako on odpovídal tady na ty, úplně to vyšlo neuvěřitelně jako zajímavě. A to znamená právě u nás si myslím, že je důležitý, aby tam vše nebyla příliš brzo ráno. Jo, to třeba na tom Lomci vidíme skvěle, tam máme vše prostě v 11, chodí tam rodiny s dětma, setkají se tam, dají si u toho kafe, je to v přírodě a tak dále. Jo? Že tam najednou ty potřeby se prostě jako vlastně hodně naplňují. No ale abych se teda vrátil, takže jsem vyrazil k panu biskupovi, a říkal jsem mu, myslím si, že tohle je jako hrozně zajímavý potenciál těch bohoslužeb slova. A tak by bylo zajímavé prostě ty bohoslužby nedělat v těch malých místech a naopak v těch velkých, protože tam je dostatek laiků, kteří se o tu komunitu postarají. A ty kněží by mohli jít do té periferie a tam teda víc třeba jednou za měsíc prostě nedělat v té hlavní farnosti mši, ale dělat naopak v těch okolních. A náš pan biskup to tak poslouchal a potom se zeptal, a to myslíš jako i v katedrále? A to mi vlastně přišla skvělá otázka, že to bych se ani neto. Ale zkuste si to představit, co by to s váma udělalo, kdyby opravdu první neděli v měsíci v Praze nebyla jediná mše svatá a a ty kněží by prostě jeli do pohraničí a tam by nám pomohli. A vy byste prostě se museli nějakým způsobem tady o sebe postarat a myslím si, že paradoxně by tam vše totiž fakt může strašně spasivňovat. A paradoxně ta jiná bohoslužba, nazýval bych to bohoslužbou slova, ale nějakou třeba farní bohoslužbou, aby to právě nebylo jenom jako menší mše nebo část mše, tak to může být mnohem jako tvůrčí toho společenství. Farnost tvorná, tak no. A samozřejmě by to jako muselo se nějakým způsobem s tím pracovat, ale no, tak pan biskup si mě potom pozval na kněžskou radu a na vikáře a tam jsem to jako měl představit a každý ten vikář tam to měl. Takže on to vzal opravdu hodně vážně. Pamatuju si na jednoho vikáře, jak on říkal, tak dokud já budu v tom svém městě, tak mši svatou tady vždycky udržím. A to byla neděle a začal covid a další neděle už tam byla mši svatá. Teď říkám samozřejmě legraci, ale já si myslím, že nejde o to rušit, ale opravdu toho jako nápaditě začít využívat. Jo, to znamená tohle. Pak si myslím, že by bylo dobrý, opravdu jako by bylo fajn dělat, ustanovovat jako ty zasloužilý kněze nebo muže, aby prostě ty farnosti vedly. A nás třeba celibátní kněze mít spíš takový ten svatopavlovský model, to znamená mít opravdu to, že bychom jako chodili a spíš jakoby putovali třeba po celém tom okrese nebo se nějak střídali. To znamená, aby ta farnost byla vedená někým, kdo by byl nastálo a aby, že tak ty muži třeba často nemají teologické vzdělání nebo na to nemají prostě tolik času, tak mít takový jako kazatele, kteří by kněze, kazatele, svatý Pavly, který by prostě o ty komunity pečovali třeba jednou za 2 měsíce. Dalších tisíc modelů by se dalo vymyslet. Jo? To znamená spíš s tím jako nějak zajímavě pracovat a nebát se, jakoby, ne aby to bylo na míň, ale aby to bylo navíc. No. A nějak se jako, jo, třeba ty poutní místa, že jo? Tak já teď hodně žiju poutním místem a to mi fakt přijde jako fenomén hrozně zajímavý, protože tam jako ty lidi chodí občas, jo, třeba s tím nějak pracujeme, že třeba opravdu řekneme první neděle pro děti, to má třeba ve Vodňanech, aby fakt ty rodiny i z těch menších vesníček jednou za měsíc jeli do těch Vodňan, aby naopak jsme ale neoslabovali ty periferie zase, aby tam měli jistotu, že se třeba všichni potkají. Takže tohle takhle se snažíme. Nebo někdy zase ty věci neděláme v centru, ale děláme to na okraji, to znamená biblická hodina je tady ve Skočicích a chceme zvát ty vodňanský, aby se tam jeli prostě modlit nad písmem. Aby opravdu, jako nazval jsem si to jako farní trs, to znamená každá ta kytka má jinou barvu, dohromady to dává trs a nechceme, já jako fakt se mi zdá, že ta centralizace není úplně jediný možný pohyb, že někdy to má, samozřejmě Velikonoce děláme v hlavní farnosti, ale že je dobrý taky fakt někdy jakoby pracovat s rozmanitostí toho místa, že některé věci jsou tady zajímavější než v tom centru, to má taky papež František, že jo, některé věci se vidí z periferie zajímavější než z centra a takhle nějak si to prostě rozmýšlet. No.
Děkuju.
Tak já bych to viděl na poslední otázku. Tak,
já chci jenom vyjádřit jako velký vděk za to, co tady zaznívá, že mě to nějak zahořilo srdce, mám z toho radost. A otázka zní, když bylo řečeno tím celibátu a absenci třeba nějaké jako zpětní vazby nebo kritiky, tak jak třeba vy sám jako k tomhle přistupujete a co jsou ty platformy, nebo kde jsou ti lidé, kteří vám jako dávají zpětnou vazbu?
No, já jsem tam jednu moji zpětnou vazbu zmiňoval. A jednoho pana kostelníka a on to vzal, já jsem to myslel opravdu dobře, že jsem mu za to vděčný, protože to byl kostelník prostě v Budějovicích a já jsem vždycky jako došel z kázání a on mi řekl třeba, opakuješ neustále slovo opravdu. Mluvil jsem třeba strašně nespisovně a on mě vlastně jako tímhle vycvičil. Tak nevím, jestli ještě asi pořád mluvím nespisovně, ale jako fakt to byl pro mě dar, prostě dar. Potom samozřejmě ty studenti, kolikrát jsme pak šli třeba na pivo nebo někam a oni mi řekli, a co si jako z toho kázání mám odnést, jo? A já jsem vlastně sám nevěděl. Takže jsem si třeba začal dělat 3 body, které mi jakoby pomáhají, abych teda, jo, dobrý, 1, 2, 3, tyhle ty 3 věci. To znamená, to je k tomu, ale jako dost často je to tak, že člověk třeba 2, 3 měsíce káže a nikdo nic neřekne. A to je opravdu těžký. Jo, že to není ani jako, tady to mě naštvalo, tady tomu jsem nerozuměl, ale jako neřekne se nic. A člověk nepotřebuje určitě, aby každou neděli tam jako, jo, to bylo nádherný, ale teď třeba jsme měli, že jo, končil rok nebo pololetí, tak jsem měl, byť my tam máme středoškoláků 7 asi ve Vodňanech, tak jsem měl kázání pro středoškoláky. Přišla paní kostelnice, prostě taková 70x let, stará prostě učitelka a řekla, ptala se, a kdy to bude na tom YouTube? Tak jsem říkal, já nevím, tak odpoledne to tam asi dá, ten Petr, co to tam dává. Já dojdu za ředitelkou, tohle si musí poslechnout. To je samozřejmě zase hezká zpětná vazba, úplně od člověka, kde by to člověk ne to. Ale co se týká té kritiky, to znamená té jakoby fakt, jako někdy člověk jako dokáže být hrozně moc hnusnej, že jo, nebo dokážu přehlížet, nebo zvednu telefon a úplně se slyším, že to prostě není ideální tón. A to se nikdy nedozvím už, jo, protože ten člověk prostě už třeba nikdy nezavolá. Ale snažím se s tím pracovat, takže prosím lidi, aby mi to třeba psali do mailu, když mi to nechtějí říkat jako osobně. To znamená jako fakt, aby prostě to mohli napsat, pak že se třeba sejdem, abych jako udělal co nejvíc nízkoprahovou tutu. Nebo teda máme nějaký farní porady, kde fakt se ptám výslovně znova a znova, prosím, co vám, říkejte mi kritiku. Ale pořád se stává to, že někdo přijde a třeba po roce a má v sobě, už je to jako rok, mu to tam hníje a je hrozně naštvaný, protože něco, já jsem to tak třeba vůbec nemyslel, a on to vlastně pořád teda, je to, ta, že jo, ta komunikace je vždycky jako o dvou, že jo. A já se snažím jako těch platform říkat, opravdu dávat dost, a zároveň prostě hold to taky chce jako nechat čas a povzbudit ty lidi, aby prostě taky měli odvahu. Já to mám směrem biskupovi úplně stejně. Náš pan biskup, když se stal biskupem, tak to vidím jako dneska, prostě v Zelený čtvrtek v katedrále, tak si vzal mikrofon a řekl, já vás prosím, abyste mi věci říkali na rovinu. A když budete mít nějakou kritiku, abyste přišli a řekli mi to. A vím, že jsme byli někde prostě s knížím a asi za 3 roky a bavili jsme se o tom, jestli z nás to někdo dělá. A vlastně jsme zjistili, že moc ne. Jo? A tak možná je to proto, že jsme to zkusili a nebylo to k ničemu, nebo nám vynadal, nebo takhle. Ale možná je to taky naší jako špatnou prostě odvahou. No. Teďka jsme měli nějaký kněžský den a tam prostě bylo něco, co se mi nelíbilo. A protože mám jako hodně hezký vztah s rodičema, tak jsem nějak potom jel někam autem, tak jsem jim volal, tak jsem to tam tý svý mamince prostě, že jo, která během komunismu opravdu vlastně docela statečně jako trpěla a tak, tak jsem jí to tam nějak jako říkal a teď prostě jsem tam tak horlil a ona to poslouchala a pak mi dala jednu otázku. A můžeš mi prosím tě vysvětlit, jak to, že se nikdo z vás nezved a neodešel? A já jsem si říkal, aha, jo, to znamená, já tady můžu nadávat na to, na to, na to, ale na druhou stranu, co já jsem asi pro to udělal, jo. A možná, že ta moje statečnost je mnohem menší než statečnost mých rodičů, který dokázali tu víru žít prostě fakt možná jako víc naplno. Takže má to samozřejmě nějaký kontext a tak, a to není to tak černobílý, ale na druhou stranu fakt jsem si jako říkal, jo, jak vlastně komunikujem, jo, a taky mám určitě zkušenost, že jsem to tomu biskupovi zkusil říct a opravdu za to vlastně děkoval. Děkuju ti za to, já jsem to prostě neviděl. Jo, takže na obě dvě, já to mám, že jo, na obě dvě strany a fakt si myslím, že proto taky třeba papež František, když byly ty skandály, že jo, o sexuálním zneužívání, tak on vlastně napsal list do každé farnosti, což je hrozně zajímavý, protože on a nepojmenoval to tak, jako dávejme si pozor, aby tito jednotlivci nehřešili. To my tak někdy říkáme, že to je jako velký zlo a tady ti konkrétní muži prostě nebo kněží udělali tady nějaký prostě zrůdnosti. Ale on říkal, ano, to je pravda, ale na druhou stranu my si musíme všimnout toho, že ten náš systém církve tomu prostě strašně napomáhá, protože se tam blbě komunikuje. To znamená, my se musíme snažit, aby prostě v semináři tam šli zdraví lidi a dalo se prostě na to pozor, ale taky si musíme dát pozor na to, aby se nám dobře komunikovalo. Aby prostě bylo normální, že můžu zavolat biskupovi a říct pozor, tady jsem viděl něco, co je v nepořádku. A aby mě slyšel třeba. A to mně přijde fakt vlastně hrozně zajímavá výzva, jo? Že je to teda jako ty jednotlivci, my se musíme snažit o svatost, ale zároveň se musíme snažit o dobrou strukturu církve, o proměnu toho, aby se nám tu prostě dobře žilo.
Tak děkuji.
Děkujeme. Tak teď už opravdu čas vstoupil a našemu hostu jede vlak. Ukončila. Já bych vám chtěla jenom připomenout, že jsme v knihovně a že tady chodíme na literární večery, ale že si taky můžete půjčovat knihy. A je to jednoduché, tamhle je sešit, tam jak sedí mladý pán, a tam si to můžete zapsat a kdykoliv vrátit tam nebo na recepci. Na recepci vám půjčí klíče. A můžete taky přes web, kde máme e-mailovou adresu na to, a tohle mi přijde jednodušší. A chtěla bych vás pozvat na příští literární večer, který ještě čekáme teda na potvrzení. A bude to 5.3. nad knihou Tomáše Halíka Odpoledne křesťanství. Tomáš Halík nám přislíbil návštěvu, teď odjel na Nový Zéland.
Do Austrálie.
Do Austrálie? Já myslím, že Nový Zéland nějak odjel. A slíbil, že až přijde, takže nám to ještě připotvrdí, takže my doufáme, že přijde. Těšíme se. A teď bych chtěla poděkovat našemu hostovi. Takže.